Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започваме с поредицата на пастор Едуард Кишешан под заглавие «Господи, дължиш ми обяснение». Днес ще се спрем на грехът на пасивността и причина за триумф на страданието. Програмата продължава с материал на Дерек Принс «Вярата трябва да бъде изпитана». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Мира Василев, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Жестоките преследвания, на които е била подложена ранната християнска църква, са наложили темата за страданието да се превърне в приоритетна за столетия напред. Църквата е била насърчавана и възпитавана да приема допуснатите от Бога страдания не само с търпение и доверие, но и като особена привилегия на мъченичество за Христос. По-късно учението за благочестивото страдание било така преекспонирано, че се превърнало едва ли не в идеология. Аскетизмът, монашеството, обетът за безбрачието и отказ от придобиване на материални блага, самоизтезание и други, всичко това е пряк или косвен резултат от неправилното разбиране за естеството и произхода на страданието. Срещали сте хора, които започват да изпитват смътно чувство на вина поради това, че им се е случило нещо добро или че напоследък им е потръгнало добре? А може би и вие сте представител на тази група. Откъде се пораждат тези угризения? От изкривената интерпретация на генетиката на страданието. Ако съм верен и праведен, Бог би трябвало да ми наложи някакъв тежък товар, за да ме изпита. А щом всичко върви добре, значи нещо не е наред между мен и Бога. Това са просто останки от този начин на мислене. Бог е добър и не върши зло, по какъвто и да е повод и с каквато и да е цел. Например, бедността от Бога ли е? Библията ни казва, че тъкмо обратното, богатството е Божие благословение, ако е спечелено по честен начин. Бедността е причинена от човешките действия или бездействия. В теократичния период от историята на Израел Бог беше разпоредил превъзходни правила, с които целеше да поддържа разумен баланс в материалното състояние на народа си, да избегне контраста между прекомерното забогатяване и обедняване. По-късно, след като евреите отказаха теократичната и възприеха монархичната форма на обществено управление, една от тъжните последици беше нарушението на този баланс. Тъй като и богатството и бедността могат да бъдат използвани и от Бога и от Сатана, и затова те сами по себе си не са нито добродетели, нито пороци, нашето поведение определя моралната им стойност. По думите на Ромен Ролан, човечеството страда не толкова поради действията на злите, колкото поради бездействието на добрите. Кратка илюстрация. Днес 10% от световното население управляват 90% от световните материални блага. Останалите 90% население управляват останалите 10% материални средства. Картината е ясна, нали? Нашата планета, макар и толкова изтощена и зле стопанисвана, все още е в състояние да произведе повече храна, отколкото е необходима за изхранването на цялото население. Една от най-големите трагедии на нашата генерация е закърнялото ни чувство на състрадание. Да се прояви съчувствие към по-слабия, към човека в нужда, това не е модерно. Приема се дори като признак на неуравновесеност. Все по-застрашително се увеличават случаите на нападения с цел грабеж или отнемане на живота, и то на оживени публични места. Жертвата вика за помощ, престъпникът невъзмутимо върши своята работа и никой не се намесва. Всеки има своето любимо алиби, оправдаващо ненамесата и приспиващо съвестта. Почти ежедневно се случва пред очите ни някой да грабне чантата на някого, да го удари, да избяга, да му вземе телефон или часовник или нещо друго. И всички мълчат като мъртви. А може би наистина нещо е умряло в нас.
В един град лек автомобил спира пред автобусна спирка. Двама мъже изкачат, хващат младо момиче и го вкарват принудително в колата. То пищи и се моли за помощ. Спирката е пълна с хора, но за съжаление всички са с мъртви сърца. Никой не трепва. Гледат встрани, дори не се обаждат в полицията. Една човешка съдба е оставена в ръцете на злите сили. Не без наше участие, по-точно поради нашето участие. 23 часа. Сам мъж се прибира у дома. Пред вратата го връхлита неизвестен нападател. Премазва го до смърт от бой с тежък метален лост. Разследването установява, че няколко десетки съседи са наблюдавали сред нощната сцена, скрити зад завесите. Любопитство, нищо повече. Пасивността не е подсъдима. Какво от това? Нью-Йорк. Психопат напада младо момиче на една от най-оживените улици в Манхатън. Промушва е с нож 24 пъти, хладнокръвно, без да бърза. Той познава морала на своите съвременици, разчита на тяхното безразличие. И не бърка. Според полицията, повече от 1200 души са били свидетели на това показно убийство. Но мал шанс, никаква реакция. София. Внезапно мъж на средна възраст се улюлява и се свлича на пода в трамвая, точно пред една от вратите. Какво мислите, че се е случило? Познахте. Никой не помръдва. Алкохолик, наркоман, епилептик? Не е моя работа. 40 минути. Всички го прескачат на слизане и накачване. На последната спирка го намира ватманът и се обажда в бърза помощ. Човекът е мъртъв. Диагноза – инфаркт на миокарда. Издъхнал в краката на своите съчовеци, без някой да го докосне за добро. Някой може дори да го е настъпил в навалицата. Е, без да иска, разбира се. Няма нищо, мъртвият вече не го е заболяло. А диагнозата на всички тези хора? Сигурно пак нещо свързано с сърцето. Не сме кардиолози, но сигурно е сърдечна недостатъчност. Може би недостатъчна сърдечност. Не е редно, не е морално. Не е достатъчно реакцията ни спрямо страданието в света да се изчерпва с констатации, философски обобщения или емоционално съпричастие. Не сме чак толкова безпомощни, колкото понякога си мислим. Предпочитаме обаче да убеждаваме себе си, че е така, за да си приспиваме съвестта. Напротив, можем да направим много за облегчаването на болката на тъжния свят, в който живеем. Ако приемем сериозно Христовата гледна точка за отношение към себеподобните, нещата изглеждат така. Да възлюбиш ближния си, както себе си. И всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях.
Любовта към ближния, както става ясно, има съвсем реални измерения. Да бъдем любезни, отзивчиви, щедри, великодушни, да отделим сили и време, да дарим внимание и добра дума, това е любов на дело. Но понякога любовта изисква да направим нещо по-трудно, да примълчим, когато са ни унеправдали, да простим, когато са ни наранили, да утешим оскърбения, но и да изобличим оскърбителя, да простим, но и да поискаме прошка. Предпочитаме да дадем пари на просяка, отколкото да седнем до него и да поговорим. Често е по-лесно да се приближим до чуждите, отколкото до своите. Знаем какво да кажем на човека от улицата, но не се досещаме как да зарадваме човека, с когото сме споделили дълги години от живота си. Внимаваме да не нараним врага, за да му покажем истинско християнство. Но лекомислено нараняваме приятеля и брата, защото той е длъжен да се съобразява с нас. Може би повечето от всичко друго, Исус искаше да каже това в Евангелието на Лука, 9 глава, 23 и 24 стихове. Ако някой иска да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си, всеки ден нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен, той ще го спаси. Това Христово изказване не внушава идеята за задължителност на страданията, още по-малко, че те са част от Божията дефиниция за християнството. Нека носи кръста си всеки ден. По-скоро означава, че трябва да поемем рисковете на ученичеството. Трябва да сме готови за негативните, те наречени странични ефекти от следването на Бога. Божият последовател не трябва да живее с нагласата, че лоялността му към Господната воля обязателно води до успех и благоденствие. Напротив, вероятността правеният му живот да предизвика трудности и опозиция е много, много по-висока. Дитрих Бонхофер е бил пастор, арестуван от нацистите през Втората световна война и екзекутиран в немски концентрационен лагер през 1945 година. Причината? Участието му в съпротивата срещу Хитлер. По време на своето затворничество той е написал много ценни мисли за цената на ученичеството, но никъде не е оставил дори и намек, че страданията му са планирани от Бога. Наистина, той е предизвикал гнева на фашистската система поради противопоставянето си срещу нейният фюрер, а се е противопоставил на Хитлер поради това, че Хитлер се е противопоставил на Божията воля, причинявайки неописуеми страдания на милиони хора. Бонхофер счита, че е страдал не по Божия воля, а поради това, че е вършил Божията воля. Това е, което Иисус има предвид. Да вършиш правото. Подобен избор по всяка вероятност ще ти навлече проблеми с този свят, което не е основание да се откажеш от войната със злото.
Състраданието, уважаеми слушатели, е преди всичко действие, труд. Упорит и често непривлекателен. Едно момче с часове стояло на брега на океан и хвърляло обратно във водата изхвърлените от вълните морски звезди. Някой от минаващите го заговорил. Каква полза от това, което правиш? Не можеш да спасиш всичките. Но мога да спася поне тази, казало момчето и хвърлило още една звезда във водата. Исус прави точно това. Удивително е каква голяма част от времето и силите си посвещава за лекуване на физическите, психическите, емоционалните, духовните страдания на хората около себе си. Мога да помогна на още някого днес, си мисли сигурно той и пак отива между хората, за да намали още малко страданието на света. Убива поредната болка с неотпадащо постоянство и ентусиазъм. Сигурно сте гледали филма на Стивън Спилбърг «Списъкът на Шиндлер» и в него сигурно също сте открили тази идея. В условия на безумен хаос и постоянен риск за живота си по време на Втората световна война, германският индустриалец Оскар Шиндлер спасява 1100 евреи от газовите камери, като използва фабриката си, за прикритие на фиктивните работници. Драматичната кулминация на филма е в края, когато той се тързае дали е направил всичко, което е по неговите сили. Можех да спася още един, поне още един, ридае неудържимо той, осъзнавайки великата стойност на човешкия живот. Наше призвание, наша най-висша мисия е да се сражаваме със страданието в своето обкръжение. С молитви, с лекарства, с жертви, с приятелство, с работа, социални дейности, образование, възпитание, проповядване и още много начини. Хубърт Хъмфри пише следното: несправедливостите на живота не са безвъзвратни. Ние можем да помогнем за уравновесяване на везните за другите хора, ако и не винаги да можем да направим това за самите себе си.
Млада медицинска сестра се оказала наблизо до ужасна железопътна катастрофа. От десетките обърнати вагони се чували писъци и болезнени стонове. Навсякъде се виждали ранени, умиращи хора. Тя се хвърлила да помага с каквото може, докато екипите на спешна помощ пристигнали. Един от пострадалите е направил впечатление с поведението си. Този мъж, очевидно в състояние на шок, обикалял напред-назад и непрекъснато повтарял: «Инструментите, инструментите ми! Само ако ми бяха тук инструментите!» След като се погрижала за леките му наранявания и му дала някакво успокоително, сестрата го заговорила: «Господине, позволявам си да ви попитам нещо. Видях ви да обикаляте между окървавените пострадали и да стенете инструментите ми, ако само ми бяха тук инструментите. Бихте ли ми казали какво имахте предвид?» Той се представил и обяснил, че е главен хирург в известна болница. При вида на толкова нуждаещи се от неотложна хирургическа намеса хора, не можел да мисли за друго, освен за това колко добра работа би свършил, ако неговите хирургични инструменти биха били тук с него. Щях да помогна на толкова хора, щях да спестя толкова болка и страдания, завършил той. Скъпи приятели, нема това не е и Божият случай. Нема докато Бог гледа от небето към нашата земя, която е попивала толкова много кръв от времето на библейския Авел до жертвата, която издъхва в момента и за която ще съобщат следващите новини, не си мисли колко спешно се нуждаят инструменти за облегчаване на световната болка. Дали няма предвид точно теб и мен с думите «моите инструменти»? Колко добра работа бих свършил, ако инструментите ми бяха на разположение. Ние си дължим този отговор. Инструменти ли сме в Божиите ръце? Работим ли за Неговите цели? Да носим радост, мир и надежда в душите на хората. Всеки от нас заема реално място в реалната война между реалното добро и зло. И тъй като в тази война поради духовното естество неутралитетът е невъзможен, ние сме или част от проблема, или част от решението. Понякога под мантията на тъй нареченото търпение или съобразителност просто прикриваме нежеланието си да вземаме решение. А не си даваме сметка, че дори когато нищо не правим, ние пак сме взели решение. Решението да не правим нищо. Защото да не се взема решение, съгласете си, че това е пак решение. Но изключително погрешно. Нашите действия са най-добрите интерпретатори на нашите мисли и намерения. А когато действията ни са нулеви или погрешни, какви ли са мислите и намеренията, които ги мотивират? Всеки човек има три характера. Този, който показва, този, който мисли, че има, и този, който има. Какъв е нашият случай? Доколко се покриват и доколко се разминават тези три проекции? Не. Не е признак на слабост да обичаш, да се чувстваш, да помогнеш, да пролееш сълзи. Точно силните го правят. Един силен мъж плака за Йерусалим преди 2000 години и не опита да скрие сълзите си. Затова ни докладва евангелист Лука в своето едноимено на Евангелие Лука 19 глава 41 до 44 стихове. Божието сърце сигурно и в настоящия миг има хиляди причини да плача за нашия свят. Не е признак на слабост да се чувстваш въвлечен в болката на другия, щом като всемогъщият Бог си го позволява. Да понасяме страданието не означава да се примиряваме с Него. Подобно на нашия Спасител, ние трябва да живеем като посланици на Божията любов. Наша привилегия и отговорност е да обявим своя протест срещу страданието, да мобилизираме всичките си сили и способности, да използваме всички възможности, които ни се представят, за да воюваме със злото в този свят. И така, къде ще инвестираш? Къде ще вложи своите сили, време, таланти, способности, най-отговорни усилия? И най-малкото добро дело е по-полезно от най-голямото добро намерение. Нали знаеш? Всяка постъпка е или част от решението, или част от проблема.
Страданието си има история, която обяснява появата му. Неговият происход е известен. Раждането му не изненадва Бога, защото неговите творения са създадени свободни. Така че не се изненадвайте, скъпи приятели, ако усетите присъствието на страданието и в своя живот. Но то е под контрола на всемогъщия. Нищо не се случва без божественото му позволение. Не злото владее света, доброто. И винаги ще бъде така. Имайте това предвид следващия път, когато болката ви докосне. Бъдещето на злото е обявено от царя на царете. Единственото, което го очаква, е пълно и окончателно унищожение във всички негови аспекти, разновидности и нива. Затова сега е моментът да преминем изцяло в лагера на доброто. Страданието е временно явление. Въпреки че е неизбежна част от историята на живота ни, то не е цялата история. Въпреки че наистина е реално, лимитът му е непривършване. Не позволявайте на страданието да има последната дума над живота ви. То е победено на Голготския кръст. Няма никакъв шанс за реванш. Затова не допускайте да доминира в съзнанието и душата ви. Бъдете свободни отвътре. Дори когато всяка свобода ви е отнета, една е останала. За вътрешната реакция към нещата. Страданието не може да принизи вашата стойност, дори когато ограбва възможностите и ефективността ви. Старост, болести, инвалидност, самота, неуспехи. Всичко това не понижава нашата стойност в очите на Бога. Не трябва да понижава и самоуважението ни. Вие не сте сами, защото Христос пострада за вас. Не само това, Той страда заедно с вас. Той спи до дъно горчивата чаша, за да можем сега ние да преодолеем болката. Той прие човешко естество, за да остане завинаги свързан с нас. Има надежда. Библията рисува една прекрасна картина на бъдещето. В това бъдеще няма страдание, сълзи и смърт. Те са останали в миналото. Трагедията и нещастията са противоестествени недоразумения. Те ще бъдат ликвидирани завинаги.
Thank you. Защо да се тревожа? Защо да се гнетя? Защо да се страхувам от зло и от беда? Исусе мой защитник, приятел ми е той. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Щастлив сам зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Кога съм в утреснене, оскрапи от бета, кога царува в мене грехът и сатана, при него приближава защитник ми е той. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Щастлив сам зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на Дерек Принс под заглавие «Вярата трябва да бъде изпитана».
Аз лутах се сам в света, нищожен бушуващ отчаян, и търсех утеха в света, но там има само печал. Видях аз кръст един, и там човек разклад, в очите му съзрял. Утеха, надежда, любов. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон. Рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон. Рака пробудена, вдигни ме, благослови.
Скъпи приятели, вярата трябва не само да бъде изповядана с устата,
а тя трябва да бъде упражнена в действие. Сега ще коментираме едно трябва, което обикновено не обичаме особено. Въпреки всичко, не можем да го избегнем. Вярата трябва да бъде изпитана. В Римляни 5 глава, първите 11 стиха, Павел говори за нашето взаимоотношение на вяра с Бога чрез Исус Христос и три пъти използва думата «радвам се». Това е силна дума и показва увереност, която всъщност ни кара да се хвалим. Във втори стих Павел казва: «И се радваме поради надеждата на Божията слава». Това не е трудно за разбиране. Ако наистина вярваме, че дори в настоящия момент ние сме наследници на Божията слава и че заедно с Него ще съучастваме в нея през цялата вечност, тогава съвсем естествено е да чувстваме и изявяваме въодушевление и радостно очакване. В стих 3 Павел използва съвсем същата дума и казва: «И не само това, но нека се хвалим в скърбите си». На пръв поглед това изглежда смешно. Можем ли да си представим да се радваме в скърбите, в трудност, гонение, самота и неразбиране, или в бедност, болест и при тежката загуба на някой близък човек? Защо Павел казва, или по-точно, защо Бог очаква да се радваме в такива моменти? За щастие, Павел посочва причината, като продължава, като знаем, че скръпта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда. А изпитаната правда – надежда. А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух. Да обобщим отговора на Павел, причината да се радваме дори в скърби е, че когато ги приемем като от Бога и ги издържим с вяра, те произвеждат такива резултати в нашия характер, каквито не могат да бъдат получени по какъвто и да е друг начин. Ако подробно анализираме отговора на Павел, ще открием, че той изброява 4 последователни етапа в развитието на характера, които са резултат от издържането на изпитанията. Те са: първо, твърдост. Друг възможен превод на думата е издръжливост. Това е важен аспект от характера на християнина. Без него няма да можем да навлезем в много от превъзходните Божии благословения и снабдявания за нас. Второ, изпитаната правда. Гръцката дума е дукиме. Не знам точно как се слага ударението. В някои от съвременните версии на Библията тя е преведена сила на характера или зрял характер, Божие одобрение, доказателство, че сме издържали изпита. Думата е тясно свързана с метал, който е издържал на горещата пещ. Картина, към която след малко ще се върнем отново. Третото нещо е надеждата. Друг превод ни казва здрава надежда. Това не е просто някакво мечтание, самозалъгване или полет на фантазията като бягство от действителността. Този вид надежда е силно, ясно, уверено очакване на нещо добро. Доброто, което неизменно идва като резултат от изпитанието. Четвърто, Божията любов, която е изляна в сърцата ни. Това пък съвсем не е разочарование, а далеч надхвърля всяка надежда, която някога може да сме имали. Така, крайната цел на Бога при обработването на нашия характер е да доведе нас до положението, в което да се наслаждаваме на Неговата божествена любов. Като се придвижим до 11 стих, стигаме до третото място, където Павел употребява «радвам се». И не само това, пише той, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Тук отново имаме божествена цел. Бог не е задоволен, когато радостта и увереността ни почиват единствено върху това, което Той е направил за нас, без значение колко чудесни могат да бъдат Неговите благословения, дарове и снабдявания. Божията цел е ние да намираме крайното и най-голямо удоволствие единствено в Него, в нищо и никой друг. Без вече посочения процес на развитие на характера, това би било невъзможно. Сигурен белег за духовна зрялост е положението, когато сам Бог и единствено Бог стане както източникът на най-дълбоката ни радост, така и обектът на най-голямото ни посвещение. Интересно е да сравним Павловото поучение тук в Римляни 5 глава с поучението му в 1 Коринтини 13 глава, известната глава, която говори за Божията любов. В Римляни Павел показва, че начинът да навлезем в пълнотата на Божествената любов е чрез твърдост или търпение. В 1 Коринтини 13 глава 7 стих той казва обратното и посочва, че любовта е единственото достатъчно силно нещо, което може да издържи всеки изпит. Любовта всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Между любовта и търпението, писанието изковава спойка, която не може да се прекъсне. Също така, в Римляни 5 глава, Павел представя вярата, надеждата и любовта като три последователни фази на християнската опитност. Вярата води до надежда, а надеждата до любов. В 1 Коринтини 13 глава 13 стих той представя същите три качества в този ред, като изтъква, че всички те имат постоянна стойност, но най-голямата от тях е любовта. И тъй остават тия трите – вяра, надежда и любов, но най-голяма е любовта. Като съзерцаваме тези три прекрасни качества в огледалото на Божието Слово, ние трябва да съсредоточим очите на сърцето си върху тях, докато те станат постоянна част от нашия характер и по този начин в нашия живот се изработва истината от 2 Коринтяни 3 глава 18 стих. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен. От слава в слава означава поне отчасти от вяра в надежда и от надежда в любов. В своето послание, първа глава, стихове 2 до 4, Яков установява същия модел – вярата се развива чрез изпитания. И пише: «Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършенни и цели, без никакъв недостатък». Павел казва, че трябва да се радваме в скърбите си. Яков казва, че трябва да считаме изпитанията си за голяма радост. И двете са еднакво противоположни на естествения начин на мислене, но и двете имат една и съща причина. Изпитанието и единствено изпитанието може да произведе твърдост, а тази твърдост е единственият начин, по който можем да навлезем в пълнотата на Божията воля за нас. Яков го изразява по следния начин: за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. Като имаме предвид този завършек, с пълно основание можем да приемем изпитването на вярата с радост. Както Павел и Яков, така и Петър предупреждава за изпитанията, през които трябва да премине нашата вяра. В Първо Петрово послание, първа глава, 5 стих, той описва християните като хора, които с Божията сила са пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. И изтъква, че Божията сила може резултатно да действа в живота ни само чрез вяра. Затова тази постоянна вяра е съществено изискване, за да можем да участваме в крайното и пълно откриване на Божието спасение. След това, в следващите два стиха, Петър описва как ще бъде изпитана вярата ни. В което блаженство, т.е. очакване за спасение, се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитни с цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Тук Петър сравнява изпитването на вярата с начина, по който по това време се е изпитвало и пречиствало златото чрез огъня в пеща. В Първо Петрово послание, 4 глава, 12 и 13 стихове, той отново се връща към същата тема. Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно, но радвайте се за това, че имате общение в страданията на Христос. Когато в началото преминаваме през огнената изпитня, както я нарича Петър, може да я изтълкуваме като нещо чудно, нещо, което не спада към християнския живот. Напротив, Петър ни уверява, че изпитването е необходима част от този живот, важна за очистването на златото. Затова той ни увещава да продължаваме да се радваме. В учението на Петър, както и в това на Павел и Яков, отново намираме същото, което изглежда парадоксално, а именно – интензивното изпитание се свързва с интензивна радост. В Малахия 3 глава, 2 и 3 стихове, пророкът рисува образна картина на Исус като дългоочаквания Месия, който идва при своите хора и ги обработва така, както златарят обработва златото и среброто. Но кой може да издържи деня на пришествието му и кой ще устои, когато той се яви? Защото е като огъня на пречиствач и като сапуна на тепавичари. Ще седне като един, който топи и пречиства сребро, те ще очисти левийците и ще ги претопи като златото и среброто, и те ще принасят на Господа приноси с правда. При рафинирането на златото и среброто, пречиствачът от библейските времена отаява метала в съд за претопяване, който поставя върху най-силният огън, който може да запали. Обикновено пали огъня в глинена пещ и използва духало, за да го разпалва. Когато металът започне да кипи в съда, шлаката, т.е. различните примеси, излизат на повърхността и се убират от пречиствача. Този процес продължава, докато се премахнат всички примеси и докато не остане нищо, освен чист и рафиниран метал. Казва се, че пречиствачът се навеждал над метала и не бил доволен от неговата чистота, докато не види собствения си образ точно отразен върху неговата повърхност. По същия начин Господ като наш пречиствач продължава да подклажда огъня на изпитанията, докато не види своя образ отразен без всякакви деформации в нашия живот. Изпитанията или скърбите са пеща, в която Бог рафинира и пречиства своите хора, докато достигнат изискванията на Неговата святост. Много старозаветни пророци отнасят тази картина към остатъка от Израел, който е предопределен да оцелее след Божия съд и да бъде възстановен в неговото благоволение. Например, в Захария 13 глава 9 стих отново се казва: и тая трета част аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги, както се чисти среброто, и изпитвайки ги, както се изпитва златото. Те ще призоват моето име и аз ще ги послушам, ще река: тия са мои люде, и те ще рекат всеки един: Господ е мой Бог. Металите, които преминават изпитанието на пеща, се наричат рафинирани. Само те имат призната стойност. Металите, които не успяват да го преминат, се бракуват, стават смет. В Еремия 6 глава 30 стих Израел бе наречен сребро за смет, защото дори тежкият, повтарящ се Божий съд, не успя да ги пречисти. В Новия завет и Петър, и Яков, и Павел изтъкват, че това, което се изпитва чрез изпитанията, при които преминаваме, е нашата вяра. Тя е металът с огромна стойност, който не може да се приеме, докато не премине през огъня. На последната вечеря Исус предупреди Петър, че много скоро ще се отрече от своя Бог, и в този контекст той му каза: но аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра. Като се вземат предвид предстоящият натиск и слабостите на характера на Петър, падението в кризисния момент бе неизбежно. Нищо не можеше да го предотврати. Но въпреки това, не всичко бе загубено. Пътят пред него щеше да бъде отворен. Той можеше да се върне и още веднъж да изповяда своя Господ, но при условие, че вярата му не отпадне. Същото се отнася и за всеки от нас. Ще имаме моменти на натиск, който ще изглежда непоносим. Може дори да стане както с Петър, да се предадем и временно да отпаднем. Но не всичко е загубено. Има път за връщане, но при условие, че вярата ни да не отпадне. Тогава не е чудно, че вярата е наречена скъпоценна, безкрайно по-скъпоценна от нейното материално съответствие – златото, което гине. Когато не изоставим вярата си под силата на натиска, ще можем като ехо да повторим думите на Йов, които той изговори в момент на изпитание очевидно бедствие. Знае Бог обаче пътят ми, когато ме изпита, ще изляза като злато.
И така, на какви изпитания може да бъде подложена вярата ни? Притчата за сеяча, разказана в Матей 13 глава, описва начина, по който четири различни видове хора откликват на посланието на Божието Слово. Семето, което падна край пътя, представлява хората, които изобщо не приемат Словото в сърцето си. Семето, което падна на добра почва, представлява хората, които го приемат в сърцето си и след това, на своето време, чрез вяра и послушание, принасят траен плод. Но между тези две групи Исус описва други две, представени чрез семето, което падна върху канаристи места и чрез това, което падна между тръните. И двата вида хора приемат посланието в сърцата си, но след това не успяват да изпълнят условията, за да произведат хубав траен плод. Затова и за двете групи можем да кажем, че след като първоначално приемат Божието Слово, те не могат да издържат изпитанията, на които са подложени. Какво е изпитанието, представено от всяка една от тези групи? Нека първо разгледаме случай със семето, което пада на канаристи места. За такива хора Исус казва: а посятото на канаристите места е онзи, който чува словото и веднага с радост го приема, корен обаче няма в себе си, но е привременен и когато настане напаст или гонение поради словото, начеса се съблазнява. Това е цитат от 13 глава, 20-21 стихове на Матей. От значение са точно думите, които Исус употребява тук. Той не казва ако настане напаст или гонение, а когато настане напаст или гонение. С други думи, за всеки, който приема Божието Слово, по едно или друго време със сигурност ще дойдат напаст и гонения. Въпросът не е дали ще се сблъскаме с тези неща, но дали характерът ни ще е така оформен, че да излезем победоносно от тях с непокътната вяра. За тази цел трябва да позволим на Божието Слово да проникне до дълбочините на нашите сърца и да доведе всичко до съответствие с Неговата воля. Никъде в нас не трябва да има канаристи места, които да се противопоставят на прилагането на Словото във всяка област на нашия живот. Какво да кажем за семето, което пада между тръните? Четем в следващия 22 стих. Там Исус казва: а посятото между тръните е онзи, който чува словото, но светските грижи и примамката на богатството го заглушават и той остава безплоден. Изпитът, който елиминира тези хора, не е напаст или гонение. Напротив, точно обратното – светските грижи и богатството. Натискът на човешката популярност и материалният успех задушават Божията истина, която тези хора са приели, така че тя накрая не дава никакъв резултат в техния живот. Вместо да се преобразяват по образа на Христос, те се съобразяват с невярващия свят, който ги заобикаля и отхвърля Христос. Можем да кажем, че тези групи представят двата вида изпитания, на които всички вярващи биха могли да бъдат подложени. Първото изпитание идва, когато нещата са прекалено тежки. Второто, когато са прекалено леки. Някои хора се предават под натиска на гонението, други под натиска на материалния успех. В книгата Притчи има по едно изречение и за двете групи. На тези, които се поддават на гонението, Соломон казва: ако покажеш малодушие в усилно време, силата ти е малко. Това е 24 глава, 10 стих. А на онези, които не могат да устоят на успеха, казва: защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване и безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие. 1 глава, 32 стих. За съжаление, самият Соломон принадлежи към тази втората категория. Въпреки цялата дадена му от Бога мъдрост, накрая преуспяването го превръща в глупак и го унищожава. От друга страна, виждаме Мойсей като човек, който издържа и на двете изпитания. 40 години той се наслаждава на богатството и разкоша на египетския палат и е считан за наследник на фараоновия престол. Но тогава, когато достига зрялост, обръща гръб на всичко това и избира пътя на самотата и очевидния неуспех. Това е ясно описано в Евреи 11 глава, 24 и 25 стихове. С вяра, Мойсей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха. През следващите 40 години той издържа изпитанието на скърбите. Изгнанник, нищожество в очите на света. Той се грижи за овцете на своя тъст в най-отдалечения край на една гола пустиня. И все пак, когато преминава и двата изпита на 80 годишна възраст, той става избраният от Бога освободител и водач на своя народ. Какъв поразителен пример за думите на апостол Яков, които вече цитирахме. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. В своята известна поема, озаглавена «Ако», Радират Киплинг много прозорливо изрича една истина относно успеха и неуспеха. Ако можеш да срещнеш триумф и погибел и се отнесеш към тези двама измамници еднакво. Независимо дали ги наричаме успехи на успех или триумф и погибел, описанието на Киплинг е много правилно. И двете са измамници. Нито едно от тях не е това, което изглежда, че никое не е вечно. За щастие, ние разполагаме със съвършен пример как да се справим с тези двама измамници. Никой не ги е срещал толкова пълно, нито е бил така изложен на техните претенциозни изисквания, както самият Исус. Той преживява моменти на несравним успех. Цялото множество слага дрехите си на пътя пред него и го приветства като Божий пророк в Ерусалим. Но със същата сила той преживява и моменти на пълен неуспех. Една седмица по-късно същото множество крещи: «Разпни го, разпни го!» А най-близките му приятели и последователи го изоставят. И все пак, Исус не се поддава нито на въодушевлението от успеха, нито е съборен от неуспеха. Докато преминава и през двете, той е мотивиран от една върховна цел – да извърши волята на своя отец и да доведе до край делото, което той му е възложил. Тази цел, която той непоколебимо преследва, го извежда като победител и от двете изпитания – успеха и на успеха. В Евреи 12 глава авторът ни предизвиква чрез изброяването на старозаветните светии, чиято вяра преодолява всеки изпит, и след това разкрива пред очите ни Исус като крайния и съвършен пример на търпение и неизбежна победа. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Като следваме това увещание и направим Исус свой пример, ще открием, че Той наистина е начинателят и усъвършителят на вярата ни. Този, който поради благодата си започва делото във всеки един от нас и пак поради същата тази благодат го довежда до край. Неговата победа става гаранция за нашата победа. Всичко, което Той изисква от нас, е да съсредоточим погледа си върху Него. И така, нека обобщим. Писанието ясно предупреждава, че вярата ни ще бъде подложена на тежки изпитания. Те са необходими, за да докажат нейната искреност и да изградят в нас здрав християнски характер. Павел изброява 4 резултата от тези изпитания. първо – твърдост или търпение, второ – изпитана правда и трето – надежда или силно, ясно, уверено очакване на нещо добро. И четвърто – Божията любов, която изпълва сърцата ни. Накрая, изпитанието ни довежда до взаимоотношения с Бога. Взаимоотношения, при които намираме най-голямо удовлетворение единствено в Него, в нищо и в никой друг освен Него. По същия начин и Петър и Яков получават, че гонението е необходима част от цялостния ни християнски живот. Петър сравнява изпитанията, през които преминаваме, с огъня, използван от майстора, за да очисти златото и да му даде възможно най-високата стойност. Този образ се използва и от старозаветните пророци, които показват как Бог ще работи с Израел. Както Павел, така и апостол Петър и Яков категорично ни уверяват, че след като разберем целта на гоненията, ние ще ги приемем с радост. Дори временно да паднем под тежестта на огромен натиск, никога не трябва да предаваме вярата си. Изпитанието приема две основни форми. Първата, когато нещата са прекалено трудни, и втората, когато са прекалено лесни. Моисей е пример за човек, който издържа и двата вида изпитания и накрая излиза от тях като определение от Бога, водач на Израилевия народ. Все пак, основният пример, който ни показва как да се справим както с успеха, така и с неуспеха, е самият Исус. Ако следваме Неговия пример, Той ще доведе нашата вяра до пълна зрялост.
Христе, пред теб съм аз, смиренно твоя трон, ръка пробудена, вдигни ме, благослови. Сега вече, Господи, знам, Тук моя си помощ и сила, дарявам ти своя живот, щастлив обновен сам сега, за твоя мир покой, за твоя та любов, за жертвата сега. О Боже мой, благодаря, Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.